lirojmë mbi ligjen, sikur që nuk do të lejojmë mohimin e shtetit apo identitetin ton kombëtar, ka deklaruar ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski. Ai i bëri thirrje të gjitha partive politike, individëve e grupeve të caktuara që të mos provokojnë situatën, ndërsa hodhi poshtë informacionet se në manifestimin e 4 shkurtit do të ketë edhe pjesëtar të policisë bullgare.
Mora da upatime jasna poraka do site političari, politički subjekti, da videme odgovorni vo ovoj proces.
Ne porosisim të gjithë politikanët, individët e subjekte tjera që të jenë përgjegjës në këtë proces, pasi papërgjegjësia nuk i bën mirë qytetarëve dhe shtetit. Papërgjegjësia nuk do të sjellë as gjë të mirë as për partitë politike nëse me veprimet e tyre nxisin situatën, ka deklaruar Spasovski. Dy shtetet fqinje, Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria, që nga viti 2017, kur kishin nënshkruar një marrëveshje për fqinjësi të mirë, nuk kanë arritur të zgjidhin mos marrëveshjet historike, kryesisht ato për përjardhjen e shumë personaliteteve historike, përfshirë edhe Gocidelçevin, sikur edhe çështje tjera që kanë të bëjnë me identitetin dhe gjuhën maqedonase, pasi bullgarët pretendojnë se ato kanë rrënjë bullgare. Përkundër kësaj, tensionet e mes dy vendeve u rikthyen në muajin nëntor të vitit të kaluar, kur disa pjesëtarë të pakicës bullgare në Maqedoninë e Veriut hapën në manastir dhe ohër klube bullgare me emrat Car Borisi i III dhe Vanço Mihajlov, të cilët kanë sunduar me Bullgari në periudhën e perandorisë osmane, me synimin bashkimin e tokave maqedonase me Bullgarinë. Një pjesëtar i këtij klubi më 16 janar u sulmua fizikisht, gjë që rritja dhe më shumë tensionet mes dy vendeve, duke çuar magje edhe në tërheqjen e ambasadorit bullgar nga Shkupi. Pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë më 23 janar, presidenti Stevo Pendarovski tha se ardhja ndë një grupi të bullgarëve më 4 shkurt përbën rrezik të lartë sigurie, andaj kërkoi masa të përforcuara nga organet e sigurisë apo edhe të ndalojnë hyrjen në vend të atyre që nxisin tensione. Manifestimi më 4 shkurt, pavarësisht epilogut, nuk do të ulë tensionet mes dy vendeve, me që pason periudhë e ndryshimeve të kushtetutës maqedonase, që po kalon me vështërsi të shumta, pasi shumica parlamentare nuk po arrin të siguroj 2/3 në kuvend për ndryshimin e saj, ashtu si që kërkon marveshja mes dy vendeve për të drejtët e pakicës o bulgare. Në rast të dështimit, Sofia do të blokoj sërish bisedimit e antërsimit evropian të Maqedonisë Veriut, ndërsa kjo do të thellon të krizën politike që mund të qonte në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoninë Veriut. Bulgaria në vitin 2019 vendosi vetën dhe i Shkupit duke e blokuar nisjen e bisedimeve me BE-n, por vetë ja u hoqën në qershor të vitit 2022 pasi dy vendet arritën një marveshje të re bazuar mbi atë që njëtë si propozimi francez, që kushtëzon Shkupin për përfshirjen e pakicës së bullgare në prambullën e kushtetutës së saj. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një balon spionimi kineze është duke fluturuar mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka konfirmuar Pentagoni. Një zyrtar i lartë i mbrojtjes ka thënë se qëllimi i balonës është vëzhgimi, teksa ka shtuar se ajo ka fluturuar në veri perëndim të Shteteve të Bashkuara, ku ka baza të ndjeshme ajrore dhe raketa bërthamore nëntokësore. Në anën tjetër, zëdhënëse e Ministrisë së Jashtme kineze ka kërkuar të mos ekzagjerohet kjo çështje, pa konfirmuar nëse balona është nga Kina. Ngjarja ka ndodhur vetëm disa ditë para një vizite të planifikuar në Kinë nga sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken. Doruntina Baliu, Ciel Holsi.
Pentagoni ka njoftuar se po gjurmon një balon spionimi kineze, e cila është duke fluturuar mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vetëm disa ditë para një vizite të rrallë në Pekin nga kryediplomati amerikan. Pasi presidenti amerikan Joe Biden pyeti për opsionet ushtarake, sekretari i mbrojtjes Lloyd Austin dhe zyrtarët e lartë ushtarak menduan ta rrezonin balonën, u tha gazetarëve të enjtën një zyrtar i lartë i mbrojtjes. Por në fund ata vendosën të mos e bënin këtë, duke thënë se një veprim i tillë të rrezikonte shumë njerëz në tokë, si dhe vlerësuan se balona nuk përbënte kërcënim për aviacionin civil. Tha zyrtari, është e qartë se qëllimi i balonës është vëzhgimi, tha zyrtari i cili foli në kushte anonimiteti. Zyrtari shtoi se balona kishte fluturuar në veri perëndim të Shteteve të Bashkuara, ku ka baza të ndjeshme ajrore dhe raketa bërthamore nëntokësore, por tha se Pentagoni nuk beson se ajo përbënte një kërcënim të rrezikshëm të inteligjencës. Ai tha se nuk kishte dyshim se balona ishte kineze, pa dhënë më shumë detaje. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme kineze Mao Ning kërkoi të mos ekzagjerohet kjo çështje, por pa dhënë përgjigje të qartë nëse balona ishte nga Kina. Verifikimi është duke u zhvilluar, tha Mao. Ngjarja ka ndodhur vetëm disa ditë para një vizite të planifikuar në Kinë nga sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken. Vizita e Blinkenit në Pekin, e cila pason në takimin në nëntorit të kaluar mes presidentit amerikan Biden dhe presidentit kinez Xi Jinping, në marginat e samitit të G20-s, do të jetë udhëtimi i parë në vendin aziatik nga një krye diplomat amerikan që nga viti 2018. Përveç mosmarrveshjeve të vazhdueshme mbi tregtinë dhe pronën intelektuale, marrëdhëniet me dy vendeve janë prishur, veçanërisht për shkak të Tajvanit, të cilin Kina është zotuar ta ribashkojë me kontinentin. SBA-ja i ka shitur armë Tajvanit për të mbrojtur dhe Biden ka thënë se Washingtoni do të ndihmonte në mbrojtjen e ishullit nëse Kina do ta sulmonte. Departamenti Amerikan i Shtetit nuk dha detaje nëse incidenti do të anulojë udhëtimin e Blinkenit në Kinë. Zyrtari i mbrojtjes tha se balona hyri në hapsirën ajrore të SBA-s disa ditë më parë, por se inteligjenca amerikane e kishte gjurmuar atë shumë ditë më parë. Sekretari i mbrojtjes Austin, i cili ishte në Filipine, zhvilloi diskutime të mërkurën me zyrtar të lartë të Pentagonit, pasi presidenti Biden pyeti për opsionet për të marrë me balonën. Avion luftarak fluturuan për ta ekzaminuar atë, teksa kjo balon ishte mbi Montana dhe derisa këto diskutime po zhvilloheshin. Por vendimi i Pentagonit ishte të mos ndërmerrte veprime për shkak të rrezikut për sigurinë dhe mbrojtjen e njerëzve në tokë. Zëdhënësi i Pentagonit Pat Ryder konfirmoi se balona ishte ende duke u gjurmuar mbi hapësirën ajrore të SBA-s. Balona aktualisht po udhëton në një lartësi mbi trafikun ajror komercial. Nuk paraqet kërcënim ushtarak apo fizik për njerëzit në tokë, tha Ryder në një deklaratë. Departamenti Kanadezi i mbrojtjes tha të enjten se po punon me Shtetet e Bashkuara për ta gjurmuar balonën. Kanadezët janë të sigurt dhe Kanadaja po ndërmerr hapa për të garantuar sigurinë e hapësirës së saj ajrore, duke përfshirë monitorimin e një incidenti të dytë të mundshëm, tha departamenti, pa dhënë detaje të mëtejshme apo pa përmendur Kinën. Pekini ka dërguar balona vëzhgimi mbi Shtetet e Bashkuara edhe në të kaluarën. Megjithatë, kjo balon ka qëndruar në hapësirën ajrore të SBA-s shumë më gjatë, tha zyrtari i lartë amerikan i mbrojtjes. Zyrtari i mbrojtjes tha se kjo çështje ishte ngritur me zyrtarët e Pekinit. Kina ende nuk ka dhënë detaje për këtë çështje.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.